Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពលរដ្ឋជា20នាក់មកពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរបដិសេធមិនព្រមចេញឯកសារបញ្ជាក់សម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតតាមតំបន់បង្កើនសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រទេសកូឡុំប៊ីប្រកាសពីការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាមធំទី2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានលោកស្រី Ronald Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស
We talked a lot about the role of the committee and the progress towards complying with
យើងបាននិយាយជាច្រើនអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់គណៈកម្មការនិងភាពរីចម្រើនឆ្ពោះទៅរកការធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចឃ្លាំមើលនិងរក្សាឲ្យបានពេលវេលាសម្រាប់ការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សហើយរាយការណ៍ទៅកាន់អង្គភាពនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការវិនិយោគទុនវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមជញ្ជឿដាប
ាទសូមអរគុណលោកពូជីនយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋជាង20នាក់មកពីឃុំអូ3ជាន់និងឃុំប៉ោយប៉ែតក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបដិសេធមិនព្រមចេញឯកសារបញ្ជាក់សម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្អាងថាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនមានឯកសារបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់នេះបយងតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកនសាវាងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាខំហ្វ្រែលបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅមន្ត្រីគោជោបឲ្យសិក្សាលើករណីនេះដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយនិងអន្តរាគមន៍ជៀសវាងមានភាពអសកម្មជំរុញការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបលើកឡើងថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះអាចកើតមានឡើងដោយសារការមិនយល់ច្បាស់ពីនីតិវិធីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬអាចពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកហងពុធាអះអាងថាគូជបកំពុងសិក្សាចំពោះករណីនេះហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធអាចនឹងប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើរកឃើញថាអាជ្ញាធរទាំងនោះមានចេតនារំខានដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនសំទុះមានចំនួនជាង5លាននាក់ហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតតាមមូលដ្ឋាននានាតាក់ទងក្រសួងសន្តិសុខជាតិដើម្បីទទួលបានជំនួយផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅមុនការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិបានឲ្យដឹងថារដ្ឋចំនួន33និងខណ្ឌចំនួន11បានតាក់ទងមកក្រសួងរួចហើយដើម្បីទទួលបានជំនួយក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេនៅមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិលោក J. Johnson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពេលវេលាជាកត្តាមួយនៅសល់តែរយៈពេល29ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ក្រសួងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការស្វែងរកភាពងាយនឹងរងគ្រោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតាមភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតតាមតំបន់នីមួយៗនិងការកែប្រែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យរងគ្រោះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញអាចត្រូវការពេលរហូតដល់3សប្តាហ៍ក្រសួងសន្តិសុខជាតិបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការងាររបស់ខ្លួនមានដូចជាការវិនិច្ឆ័យពីភាពគ្រោះថ្នាក់ និងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការស្កេនសម្អាតមេរោគតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ពីចម្ងាយក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនិងស្រុកខណ្ឌនានានៅរបាយការណ៍បញ្ជាក់ពីភាពងាយរងគ្រោះប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធរាយការណ៍លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅយប់នៃថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនដងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំផ្លាញការបោះឆ្នោតដែលនឹងជិតឈានមកដល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រុមឧទាមធំទី2នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រកាសពីការចរចាសន្តិភាពដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអេក្វាទ័រការប្រកាសពីការចរចាសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីជាមួយនឹងក្រុមទីហានដើម្បីសេរីភាពជាតិដែលជាក្រុមឧទាមដ៏ខ្លាំងក្លាមួយមានសមាជិកចំនួន 2,000 នាក់នេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីបានបោះឆ្នោតបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីការបោះឆ្នោតបដិសេធនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកការទូតនិងមេដឹកនាំពិភពលោកនានាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីការប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមកលោកប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីជួនម៉ានូអែលសាន់តូសបានសន្យានៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកថាសន្តិភាពនឹងមិនរអិលធ្លាក់ពីដៃរបស់យើងទេវានឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយសន្តិភាពនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យពេញលិញជាក់ជាមិនខានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីសាន់តូសជាមួយនឹងក្រុមពួកឧទាមបដិវត្តកូឡុំប៊ីត្រូវបានមតិអន្តរជាតិកោតសរសើរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីគាំទ្រនោះទេទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីមិនគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះក៏ដោយក៏កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសាន់តូសបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែលអូសបន្លាយពេលយ៉ាងយូរអតីតប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោក Álvaro Uribe ឥឡូវនេះកំពុងព្យាយាមចរចាឡើងវិញនៅផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះអំពីផ្នែកដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធានាផ្ដល់កៅអីសភាសម្រាប់ក្រុមឧទាមនឹងការរួចផុតទោសពីការកាត់ទោសនិងការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ក្រុមឧទាមនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះមានលោកស្រី Ronald Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការងារអាមេរិកគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានការវិនិយោគទុនវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភសង្គ្រាមដ៏យូរជាងគេនៅទ្វីបអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ដោយការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងកាតាហ្គីណាក្រោយការផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនិងអ្នកចូលរួមការហែក្បួនប្រពៃទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលោកស្រី Ronald Smith បានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកស្រីនៅកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីពុំទាន់មានការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅគ្រាចាប់ផ្ដើមការធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាទេលោកហ៊ុនរតស្មីនៅ VOA វាយការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រី Ronald Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានចូលជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកយុតិធ៌និងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតបេសកកម្មរបស់លោកស្រីកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញធ្វើការវាយប្រហារលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលបានធ្វើការហែក្បួនប្រ rob ទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែលចេញពីបន្ទប់ប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកកៅរៀមីលោកស្រី Smith បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ថាការប្រជុំដែលធ្វើឡើងជាមួយលោកកៅរៀមីបានពិភាក្សាជាទូទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា និងការធ្វើរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដាក់ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ
We talked a lot about the role of the committee and the progress towards complying with
យើងបាននិយាយជាច្រើនអំពីទួលនីតិរបស់គណៈកម្មការនិងភាពរីចម្រើនឆ្ពោះទៅរកការធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចឆ្លងមើលនិងរក្សាឲ្យបានពេលវេលាសម្រាប់ការឆ្លងមើលសិទ្ធិមនុស្សហើយរាយការណ៍ទៅកាន់អង្គភាពនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងក៏មានការពិភាក្សាជាទូទៅអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរ
លោកស្រីមិនបាននិយាយដល់ការវាយដំលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះទេក្រោយការប្រជុំជាមួយលោកកៅរេមីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតបានរងការវាយដំពីកងសន្តិសុខក្នុងគ្រាលោកចូលរួមឃ្លាំមើលការហែកបួនប្រពៃទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកដែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់ចូលរួមហើយភាគច្រើនគឺជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីលោកកៅរឿមីប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបលោកជាមួយនឹងលោកស្រីស្មីតថាលោកបានជម្រាបលោកស្រីស្មីតអំពីស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយលើកឡើងអំពីការវិវត្តនៃវិស័យសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីជំនាន់បារាំងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសម័យសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជារបបខ្មែរក្រហមនិងរបបសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាមកលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកកៅរឿមីបានស្នើឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងជនប្រព្រឹត្តលោកអះអាងថាអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបផងដែរហើយថាលោកក៏មិនបារម្ភថាអំពើហិង្សានោះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយលោកស្រីស្មីតនោះដែរព្រោះលោកស្រីស្មីតមិនបានលើករឿងនេះក្នុងជំនួបជាមួយលោកនោះទេ
ធម្មតាអូនត្រូវមានគំនិតមួយគិតអញ្ចេះការជួបនឹងគឺយើងបញ្យលជំរាបជូនគាត់នៅស្ថានភាពពិតក៏តែយើងមិនដឹងថានៅក្នុងផ្នែកគំនិតគាត់មិនទេក៏តែអាការស្ដែងចេញនៃការសន្ទនាគឺមានការយល់យោគគ្នា
លោកកៅរឿមីបន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រក្រតីគឺពុំមានអ្វីចោទជាបញ្ហានោះឡើយស្វ័យបាលលោកស្រីស្មីតមិនបានលើកយកអំពីអំពើហិង្សាកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចំពោះមុខលោកកៅរឿមីតែលោកស្រីប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅឯសាលារាជធានីភ្នំពេញថាលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះនៅចំពោះមុខលោកប៉ាសជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតែលោកស្រីមិនបានអធិប្បាយលម្អិតអំពីរឿងនេះទេលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកនាំខ្លួនជនបង្កហិង្សាប្រមាណ5ទៅ6នាក់មកប្រន់ទារទោសលោកបន្តថាបណ្តឹងរបស់លោកមានបំណងបញ្ចប់វប្បធម៌ប្រើហិង្សាពីបុគ្គលដែលនិយមការវាយតប់មកដោះស្រាយបញ្ហាលោកបញ្ជាក់មកថែមថាអំពើហិង្សាកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបំបាក់មុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះអំពើហិង្សាបានកើតឡើងចំពេលលោកស្រីស្មីតមកសង្កេតនិងតាមដានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយវិញទេពីព្រោះបុគ្គលប្រមាណអ្នកហ្នឹងដែលផ្ដល់កាដូដើម្បីបំបាក់មុខមាត់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងថ្ងៃដែលអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សមកកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺបុគ្គល5 6អ្នកហ្នឹងគឺបំបាក់មុខមាត់ទៅលើគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះរឿងបញ្ហាដែលយើងអាចនិយាយគ្នាបានហេតុអីក៏មនុស្សញៀននៃអំពើហិង្សាទាំងអស់នឹងគាត់ទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលវិញ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែមីនាដើមឆ្នាំនេះលោកស្រីស្មីតបានធ្វើដំណើរមកជួបមេដឹកនាំនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលនៅភ្នំពេញមុននឹងចេញទៅជួបសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារជាទីដែលលោកស្រីត្រូវបានក្រុមនគរបាលរាំងឃាត់ដំណើរកាលពីខែកក្កដាក្រោយពីលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងធ្វើឃាតនៅភ្នំពេញលោកស្រីស្មីតបានទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពីភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកស្រីហើយលោកស្រីត្រូវបានស្នើឲ្យបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបានច្រើនបូកជាមួយនឹងសកម្មភាពជាដុំកំភួនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលចេះតែអាប់អួរនៅគ្រានោះកន្លងទៅមួយឆ្នាំនៃការប្រទែងប្រទេសនិងការប្រឈមមុខផ្នែកនយោបាយនៅក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីស្មីតបានចេញសារព្រមានមួយដងជាពីរដងតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកថាកម្ពុជាកំពុងដើរដល់របត់ដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស្រីនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីស្មីតក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពផងដែរលោកស្រីក៏គ្រងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងការទូតផ្សេងទៀតព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកស្រីមកកាន់កម្ពុជានេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ព្រឹត្តិការណ៍ជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះនាយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington University in St. Louis នៅទីក្រុង St. Louis រដ្ឋ Missouri ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅកម្ពុជាការជជែកដេញដោលនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាផងដែរនាងខណ្ឌសកុមមនោជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែតុលាដែលត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងនៅកម្ពុជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton បានជួបគ្នាជាលើកទី2ដើម្បីជជែកដេញដោលលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងជាតិរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះមានការផ្សាយផ្ទាល់ទូទាំងសកលលោកតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងបណ្ដាញសង្គម Facebook, Twitter និង YouTube ជាដើមនៅកម្ពុជាអ្នកនយោបាយនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះយល់ឃើញខុសៗគ្នាលើការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខភាពទាំងពីរដោយភាគច្រើនបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញនៅអត្តចរិតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងការជជែកដេញដោលនិងការប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នាស្រឡះរវាងនយោបាយអាមេរិកនិងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះលោកពុំបានតាមដានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកឲ្យបានដិតដល់ក៏ដោយក៏លោកយល់ឃើញថាការដេញដោលនេះហាក់ដូចជាមានការប្រឆាំងពីក្រមសីលធម៌ដោយសារតែពាក្យសម្ដីអសុរោះរបស់បេក្ខភាពពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump អ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបកនយោបាយណាដែលប្រឹងយកឈ្នះលើដៃគូប្រកួតខ្លួនដោយការលើកឡើងនៅចំណុចខ្សោយរបស់គេគឺជាគណៈបកនយោបាយដែលអន
់ការឌីបេតរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងក៏ត្រូវទៅប្រកាន់ក្រមសីលធម៌ដែរហើយអ្នកដែលមិនប្រកាន់ប្រកាន់ក្រមសីលធម៌ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនទេហើយជាក់ស្ដែងដូចលោក5គាត់ចេះតែនិយាយទៅ37គាត់អញ្ចឹងណាវាធ្លាក់ទៅជាប្រតិភពមិនតិចទេការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយមួយឬបេក្ខជននីមួយមួយគេត្រូវលើកពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនគេមិនត្រូវយកចំណុចខ្សោយរបស់ដៃគូអ្នកគួរទៅចែកមកធ្វើគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងទេវាអន់ជាងអាការគេហៅថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទំនិញទៅទៀត
ការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton អ្នកតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់និងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានផ្ដោតទៅលើការដេញដោលយ៉ាងក្តៅគគុកអំពីរឿងអាស្រូវរបស់លោក Donald Trump ដែលធ្លាប់និយាយបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីមួយរូបកាលពីឆ្នាំ2005ខ្សែវីដេអូមួយកាលពីឆ្នាំ2005ដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានមុនពេលការជជែកដេញដោលលើកទី2នេះបានឲ្យដឹងថាលោក Trump និយាយរៀបរាប់អំពីការសោកស្ដាយដែលលោកពុំបានរួមភេទជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលមានប្តីរួចទៅហើយវីដេអូនោះត្រូវបានគេថតខណៈពេលដែលលោកជិះឡានជាមួយនឹងពិធីករទូរទស្សន៍ម្នាក់ហើយលោកនិយាយអួតអំពីខ្លួនឯងថាលោកអាចជៀសផុតពីបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងព្រោះលោកជាមនុស្សដែលល្បីល្បាញតែភ្លាមៗក្រោយមកមុនពេលការជជែកដេញដោលនាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ក៏បានផ្សាយវីដេអូមួយផ្សេងទៀតដោយលោកសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះអ្វីដែលលោកនិយាយកាលពីឆ្នាំ2005នោះក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី2នេះលោក Donald Trump លើកឡើងថាគ្មាននរណាគោរពមនុស្សស្រីជាងលោកនោះទេហើយលោកក៏បានវាយបកទៅលើស្វាមីលោកស្រី Hillary Clinton គឺលោក Bill Clinton អំពីរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយរូបនេះជាមួយស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការជជែកដេញដោលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺសរបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នារវាងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកថា ាការជជែកនេះក៏មានករណីស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងឯកជនភាពរបស់អ្នកនយោបាយផងដែរតែលោកពុំបាននិយាយឲ្យចំចំទៅលើករណីណានោះទេ
សម្រាប់នៅស្រុកគេគេក៏នៅលើកយកនឹងមកដើម្បីផ្សាយផ្សាយគ្នាក្នុងផែនការនយោបាយគេអត់មានរិញដែលដល់ឲ្យទៅមានការចូលក្នុងផ្លូវតឡាការដោយស្រុកខ្មែរទេបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងគេទុកឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទគេមិនមែនឲ្យថាបានតឡាការជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រទេសប្រដាទេបាទ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីធីតាខឺប្រធានអង្គការសិលការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានតាមដានការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស្រីបានបញ្ជាក់ពីភាពមិនពេញចិត្តដែលលោកត្រាំបានយកកិត្តិយសស្ត្រីចូលទៅក្នុងការឃោសនានយោបាយរបស់លោកលោកស្រីធីតាខឺបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ទៀតថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមការពារជំរុញនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាជាងការយកស្ត្រីធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយទៅវិញ
ទាំងនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកកាំងក៏ដូចជាទឹកក្នុងសង្គមខ្មែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៀតគេយកស្រីយកមកធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីនឹងធ្វើជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការលេងបកចុះបកឡើងទៅលើបតីកភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមកក៏ជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងគណៈបកនីមួយៗហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនិងមានការរំលោភទៅលើស្ត្រីនោះច្រើនដូច្នេះជាការធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះរងគ្រោះដោយសារបញ្ហារំលោភគ្រប់បែបយ៉ាង
លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាទាំងបុរសនិងស្ត្រីគួរពិចារណាលើបញ្ហានេះព្រោះថាការលើកឡើងបែបនេះដោយអ្នកនយោបាយមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈដឹកនាំវិជ្ជមានទេហើយការប៉ះពាល់ដល់តម្លៃទឹកចិត្តនិងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីគឺប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមទាំងមូលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ក៏ក្រុងជួបជជែកដេញដោលគ្នាមួយលើកទៀតនាពេលឆាប់ៗខាងមុខមុនពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឈានចូលមកដល់ក្នុងខែវិច្ឆិការាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្តូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង 1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
សមាជិកនៃកងកម្លាំងការងារពិសេសមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបាននិយាយថាវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវគិតរកវិធីផ្សេងលើបញ្ហានេះហើយលោក Brian Pardon និងនាង Yumi Kim សហការគ្នារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកម៉ៃមូលិនឧត្តមនាវីឯកសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍និងជាអតីតប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងលោកសាមណុនអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នជាសហប្រធាននៃអង្គការគំនិតប្រួយផ្ដាំអំពីការគម្រាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដឹកនាំក្រុមការងារពិសេសដែលមានអ្នកជំនាញសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលអាចនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តជាថ្មីដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកងកម្លាំងការងារពិសេសដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ឲ្យយល់ព្រមផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នលើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលហើយងាកមករកតុចរចាអន្តរជាតិនិងធ្វើការអះអាងជាថ្មីថាខ្លួននឹងគោរពតាមគោលដៅនៃការបំផ្លាញចោលការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានឯកភាពក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឆ្នាំ2005ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចចរចា6ភាគីធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនជំនួយឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តទាំងនេះរួមមានជំនួយស្បៀងអាហារបឋមនិងលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងខណៈពេលដែលកិច្ចចរចាកំពុងតែធ្វើឡើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារជាយូរណាស់មកហើយឲ្យបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះដែលកូរ៉េខាងជើងបានហៅថាជាការហាត់សមសម្រាប់ការឈ្លានពានជាការដោះដូរដើម្បីឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចឈានទៅរកការឯកភាពរុះរើផែនការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្រុមការងារពិសេសបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដោយផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផ្ដល់នូវសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទូលំទូលាយមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការហើយអាចនឹងបញ្ចប់វត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញការដកទណ្ឌកម្មនានានិងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះជាយ៉ាងណាក៏មានគំនិតផ្ទុយគ្នានៅក្នុងក្រុមការងារពិសេសនេះដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកដែលជឿថាភាពជោគជ័យនៃការចរចាដោយសន្តិវិធីមិនអាចនឹងកើតឡើងបានទេជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលធ្លាប់បោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររួចមកហើយកាលពីពេលកន្លងទៅលោក Nicholas Eberstadt បម្រើការងារនៅវិទ្យាស្ថានសហគ្រិនអាមេរិក The American Enterprise Institute បាននិយាយថាគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំនេះវាដូចគ្នាទៅនឹងការគិតបែបស្រមើស្រមៃដោយហេតុថាសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យស្ទើរតែទាំងស្រុងលើកិច្ចការការទូតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយការបរាជ័យនេះពិបាកនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាស់បើសិនជាគ្មានវត្តមានដៃគូចរចានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកណុនបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយអាចកើតឡើងបានអាស្រ័យលើការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃក្នុងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនឬអាចផ្លាស់ប្តូរដោយការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំនេះមិនមែនជាគោលដៅកំណត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឡើយលោកណុនបាននិយាយថា
That's the last resort but if that happens if that we get to that pointthis strategy has failed it fits under Churchill's definition
ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះគឺជាជំរើសចុងក្រោយប៉ុន្តែប្រសិនបើការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតឡើងមែនហើយយើងឈានដល់ដំណាក់កាលនោះមែននេះមានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមិនជោគជ័យឡើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអេសានកំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពកម្លាំងយោធារបស់គេរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីការពារនិងប្រឆាំងទប់ទល់ទៅនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសទាំងនោះក៏កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនិងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានបន្តគាបសង្កត់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងរបស់ខ្លួនដែលប្រជាជនភាគច្រើនរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះបានបញ្ឈប់ការព្យាយាមរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំហើយលោកឧត្តមនាវីឯកជូនីវ៉ាត់មូលិនបាននិយាយថា
Throughout history certainly regimes have changed but regime change lately has
តាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបបដឹកនាំជាច្រើនប្រកាសណាស់តែងតែផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានកើតមានដោយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រឡើយ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបយ៉ាងគគ្លឿនចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមីនាដែលបានបង្កើនការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការយោធាបាននិយាយថាក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចផលិតបន្ទះវត្ថុធាតុនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្រាន់នៅតាមកន្លែងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរបស់ខ្លួនដែលអាចផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរប្រមាណ20គ្រាប់ហើយនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ប្រទេសនេះទំនងជាអាចកសាងសមត្ថភាពតែអាចទុកចិត្តបានក្នុងការបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបដែលមានបំពាក់គ្រាប់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរទំហំតូចជាងមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែបន្តការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំទេចកំជ្រួចមីស៊ីលឬហៅកាត់ថាថាតនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលមានគោលដៅបំផ្លាញទីតាំងយោធាសំខាន់ៗនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសជាសមាជិករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើងគឺចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការថ្កោលទោសលើការរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតលើ ើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការហាមឃាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះនិងកំពុងពិចារណាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តទៀតប៉ុន្តែប្រទេសចិនមានភាពអល់អាចក្នុងការចូលរួមអនុវត្តវិធានការនានាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនដួលរលំនិងអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងស្រុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវិនិយោគទុនវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសង្គ្រាមដ៏យូរជាងគេនៅទ្វីបអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ដោយការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងតាហ្គាហ្គេណានៃប្រទេសកូឡុំប៊ីតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2រថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងប្រទេសកម្ពុជាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបណ្ដាលឲ្យកម្មករទាំង54នាក់ដែលជិះលើរថយន្តនោះរងរបួសលោកប្រធាននាយកបដីហ្វីលីពីនចាត់វិធានការបន្ទាប់មួយទៀតគឺការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅទីសាធារណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំរុញឲ្យប្រទេសនានាបង្កើនពន្ធលើភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករ
តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជញ្ជិនសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយគ្រឿងដែលដឹកកម្មករធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រកាត់ដេររបស់ពួកគេបានក្រឡាប់នៅឯផ្លូវកោមួយកន្លែងនៅថៃអង្គារនេះដែលបានធ្វើឲ្យកម្មករទាំង54នាក់រងរបួសដែលក្នុងនោះមនុស្សចំនួន7នាក់រងរបួសធ្ងន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសអ្នកបើករថយន្តទំនងជាបានបើករថយន្តនោះលឿនពេកនិងបានក្រឡាប់នៅឯផ្លូវកោនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងអ្នកបើករថយន្តរូបនោះបានរត់គេចខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករុនរតវាសនាលោកបាននិយាយថាពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវរអិលអ្នកបើករថយន្តមិនមានរងរបួសអ្វីទេប៉ុន្តែកម្មករទាំងអស់ដែលជិះលើរថយន្តនោះរងរបួសទាំងអស់នេះជាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់លើកទី3ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកម្ពុជាដែលជាឧស្សាហកម្មនាំចេញដ៏ធំជាងគេរបស់ប្រទេសមានកម្មករធ្វើការប្រហែល700,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងទាំងនោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនច្រើនជាង $60,000,000អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទើតេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាមួយទៀតក្រៅពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់យុទ្ធនាការនោះគឺយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជក់បារីលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផូលីនយូប៊ីលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាលោកឌូធើតេអាចចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងនៃបទបញ្ជារបស់លោកដែលហាមឃាត់ចំពោះការជក់បារីនៅទីសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានមុនពេលដាច់ខែតុលានេះលោកស្រីយូប៊ីលបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំស្តីពីថវិការបស់ព្រឹទ្ធសភាថាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងជំរុញឲ្យមានការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅតាមទីសាធារណៈនេះចាត់ដំណើរការទៅមុខនៅមុនពេលដែលច្បាប់ដែលព្រមានអំពីបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីត្រូវបានគេអនុវត្តពេញលេញនៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជារបស់លោកឌូធើតេដែលបង្គាប់ឲ្យលោកស្រីធ្វើគឺធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមាននៅបរិយាកាសគ្មានផ្សែងបារី 100% ដែលស្រដៀងទៅនឹងទីក្រុងដាវ៉ាវដែលជាទីក្រុងដែលលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលក្រុងកាលពីមុននៅក្រោមបទបញ្ជានេះបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងនានានឹងត្រូវស្នើឲ្យចេញនៅសេចក្តីបង្គាប់នានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនូវការហាមឃាត់ការជក់បារីនេះដោយធ្វើការផាកពិន័យចំពោះអ្នកណាដែលល្មើសច្បាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានណែនាំឲ្យប្រទេសនានាប្រើប្រាស់គោលនយោបាយពន្ធដាររបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនថ្លៃភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករដូចជាទឹកក្រូចដបឬកំប៉ុងឬភេសជ្ជៈសម្រាប់ប៉ូវកម្លាំងពេលហាត់កីឡានិងសូម្បីតែទឹកផ្លែឈើដបឬកំប៉ុងដែលធ្វើពីផ្លែឈើសុទ្ធ 100% ក៏ដោយដែលនេះជាវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពធាត់ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺពុកធ្មេញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយសម្រាប់ទិវាភាពធាត់ពិភពលោកថាភាពធាត់របស់មនុស្សទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកមានការកើនឡើងទ្វេដងនៅរវាងឆ្នាំ1980និងឆ្នាំ2014ដែលក្នុងនោះមនុស្សដែលលើសទម្ងន់នៅទូទាំងពិភពលោកមានចំនួន 40% នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់36ទំព័រអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងពីផុសតាងដ៏ច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ថយតម្លៃផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់អាចជួយបង្កើននូវប្រភេទអាហារប្រសើរជាងមុនសម្រាប់មនុស្សទូទៅរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើកំណត់គោលនយោបាយពន្ធដារដោយការបង្កើនពន្ធចំនួន 20% បន្ថែមទៀតលើភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករទាំងអស់នោះនោះការប្រើប្រាស់ភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករទាំងនោះអាចថយចុះគួរសមប៉ូលីសថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនបានស្វែងរកឃើញភស្តុតាងឬជនសង្ស័យណាមួយដែលដូចទៅនឹងការអះអាងរបស់របាយការណ៍សន្តិសុខសម្ងាត់មួយអំពីការវាយប្រហារដោយរថយន្តបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជាយក្រុងបាងកកនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប៉ូលីសថៃបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីលោកឧត្តមស្នងឯកស្រីវ៉ារ៉ារ៉េនស៊ីប្រាម៉ាណាគុលអនុប្រធានប៉ូលីសប្រចាំក្រុងបាងកកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីនិងមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មអូស្ត្រាលីដោយលទ្ធផលទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំនោះគឺព័ត៌មានដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការវាយប្រហារដែលអាចកើតមានឡើងទៅលើប្រលានយន្តហោះកន្លែងចតរថយន្តនិងហាងទំនិញទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជាយក្រុងបាងកកចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលានេះលោកវរៈស្នងឯកគ្រីសានាផាតនាឆារឿនបានបញ្ជាក់ថាការស្វែងរកភស្តុតាងនិងជនសង្ស័យទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងដែលអាចរងការវាយប្រហារ3កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែមិនមានតម្រុយណាមួយត្រូវបានរកឃើញនោះទេលោកស្រីវ៉ាណាបានប្រាប់អ្នកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារបាយការណ៍អំពីគម្រោងសម្ងាត់ក្នុងការវាយប្រហារដូចនេះគឺតែងតែមានជាធម្មតានៅទូទាំងពិភពលោក
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានសាកល្បងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរយៈចំនួនតាមព្រំដែននិងតាមរយៈចំហផ្ទុយគ្នាទាំងសងរបស់ពួកគេទៅលើមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការទាមទារយកដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាន់តែចុះអន់ថយទៅដោយសារតែការវិនិយោគរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកហ៊ុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI ពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះស្ទើរតែដល់កម្រិតសូន្យនៅពាក់កណ្ដាលដើមឆ្នាំនេះការបង្ហាញឲ្យដឹងដូចនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនមានតួលេខប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដឹងពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5បន្ទាប់ពីចិនកូរ៉េខាងត្បូងសហភាពអឺរ៉ុបនិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃអ្នកវិនិយោគវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានឡើងស្របពេលដែលការសាច់ក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកំណត់ទូតជាង20ច្បាប់ថាវៀតណាមមិនបានបញ្ឈប់ការសាងសង់សំណង់នានានៅលើតំបន់សនៅតាមព្រំប្រទល់រួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះទេបញ្ហាព្រំដែននិងការវិនិយោគក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែរប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយចេញផ្សាយនោះទេតែក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថានេះបង្ហាញពីការមិនព្រមព្រៀងគ្នាមួយលោក Kate Lowert អ្នកវិភាគសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Concord Consulting បានថ្លែងថា
វៀតណាមនិងកម្ពុជាមានគោលជំហរផ្ទុយគ្នា
លោកបានថ្លែងថាវៀតណាមគឺជាកន្លែងដែលកាន់តែទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI ហើយកំពុងតែទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនមួយផ្នែកគឺដោយសារតែវៀតណាមកាន់តែដើរគៀកទៅនឹងទីផ្សាររបស់ចិនហើយស្របពេលដែលទីផ្សារចិនកាន់តែថ្លៃឡើងធ្វើឲ្យវៀតណាមកាន់តែទាក់ទាញការវិនិយោគខ្លាំងជាងមុនលោក Lovert បានថ្លែងបន្ថែមថា
On the other hand Cambodia is sort of increasingly locked into this Chinese embrace
ផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាកំពុងតែស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាមួយនឹងចិន ហើយកម្ពុជាក៏បង្ហាញពីជំហរមិនប្រឆាំងនឹងចិនដែលសឹងតែដូចគ្នានឹងជំហរកម្ពុជាក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសឡាវប្រហែលជាគ្រាន់តែអង្គុយនៅស្ងៀមនៅពីក្រោយដូចសពដង
ក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានព្រមានថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការសងសឹកពីសំណាក់សមាជិកអាស៊ានក្រោយពេលដែលកម្ពុជាគាំទ្រចិនជំវិញការទាមទារដែនទឹកនិងដែនកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានទាមទារមួយផ្នែកដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមផងដែរនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ដោះស្រាយចំនួនទាំងនោះនៅក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីជាមួយនឹងភាគីនីមួយនីមួយដែលធ្វើការទាមទារប៉ុន្តែវៀតណាមបានដឹកនាំជំរុញអាស៊ានឲ្យយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សានិងដោះស្រាយជាលក្ខណៈពហុភាគីដែលត្រូវបានប្រឆាំងដោយកម្ពុជាតាមការទាមទាររបស់ចិនជាលទ្ធផលចិនបានក្លាយជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតដល់កម្ពុជាដែលនេះបង្កហានិភ័យដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានទៅតាមការទាមទាររបស់ចិនតែធ្វើឲ្យសមាជិកខ្លះផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានមានការខឹងសម្បាលោកជាវុធីអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CDC បានប្រាប់នៅក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មនាពេលថ្មីៗនេះថាវាមិនមានបញ្ហានោះទេបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានអ្នកវិនិយោគវៀតណាមចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាយើងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗក៏ពិតមែនក្តីយើងសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រសើរឡើងហើយនឹងមានគម្រោងវិនិយោគខ្លះៗនៅពាក់កណ្ដាលចុងឆ្នាំនេះយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅក្នុងឆ្នាំ2015បានកើនដល់ 3,370 លានដុល្លារដែលការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃ954លានដុល្លារហើយការនាំចូលមានតម្លៃ2410លានដុល្លារតួលេខនេះត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងស្របពេលមានការជួបប្រជុំជាច្រើនលើកទឹកនាំដោយលោកស្រីងៀនធីគីមងានប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមដែលដឹកនាំសមាជិកប្រតិភូ72នាក់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាព្យាយាមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសទាំងពីរនឹងសហការគ្នាដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៃប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដែលត្រូវបានគេបកស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការធានាមិនច្បាស់លាស់ចំពោះជំហរខុសគ្នារបស់ពួកគេជុំវិញការទាមទារដែនសម្បត្តិរបស់ចិនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យមួយរូបខាងភាគីកម្ពុជាលោកកៅពិសិដ្ឋក៏បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសភូវៀតណាមបានបញ្ជាការព្រួយបារម្ភទៅលើការវិនិយោគនៅក្បែរតំបន់សគឺដីនៅតាមបណ្ដោយតំបន់ព្រំដែនគោករួមគ្នាដែលមានទំហំ1228គីឡូម៉ែត្រដែលចំនួននៃការបោះបង្គោលព្រំដែនបានកើតមានឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយរឿងនេះបានធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ជាច្រើនលើកច្រើនសាផងដែរលោកបានថ្លែងថាវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាគាំទ្រនឹងការពៀក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រុមប្រតិភូវៀតណាមនៅតែមិននិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំទាំងនោះដោយបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់វៀតណាមបានផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រជុំរបស់លោកស្រីងានជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាដោយបានរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរមានសង្ឃឹមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅសេសសល់របស់ប្រទេសទាំងពីរក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាបញ្ហានៅតែបន្តកើតមានឡើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាសាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងស្រុកទង្វើនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជុំវិញបញ្ហានានាចាប់តាំងពីការយកដីធ្លីរហូតដល់បញ្ហាគ្រប់គ្រងទឹកហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគផ្ទាល់ពីប្រទេសវៀតណាមមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងផងដែរលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum បានថ្លែងថា
For the Vietnam, from our experience, we don't have, you know, any common standard between the civil society.
សម្រាប់វៀតណាមតាមបទពិសោធន៍របស់យើងមិនមានបទកថារួមណាមួយរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងសភាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមនោះទេដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថានាពេលអនាគតយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាហើយអាចបង្កើតបទដ្ឋាននិងគោលការណ៍ណែនាំរួមដែលជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូឡំប៊ីនិងក្រុមចលនាឧទ្ទាមបះបោរមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញា កន្លងទៅនេះដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារបាបោលដែលបានកើតមានឡើងអស់រយៈពេលដ៏យូរមកហើយនៅក្នុងតំបន់អាតកូតខាងលិចលោក Steve Heman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Cartagena នៃប្រទេស Colombia អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថាដែលបានថ្លែងក្រោយការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោកជួនម៉ានូអែលសាន់តូសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡុំប៊ីគឺលោករ៉ូទ្រីហ្គោឡុនដាណូដែលមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់ឈ្មោះក្រៅរបស់លោកថាធីម៉ូឈិនកូបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់បានបោះបង់ចោលមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួននោះទេមេដឹកនាំបបោរូបនេះបានសុំខមាទោសចំពោះរាល់ការខូចខាតនិងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ដែលចលនារបស់លោកបានបង្កឡើងជាងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះប្រភពថវិកាចម្បងរបស់កងអាវុធហត្ថបដិវត្តរបស់កូឡុំប៊ីបានមកពីឧស្សាហកម្មកូកាអ៊ីនខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសហើយការបះបោរប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសនេះនឹងជាចំនួនចុងក្រោយដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកើតចេញពីការជំរុញទឹកចិត្តតាមមនោគមវិជ្ជារបស់ប្រទេសគុយបានិងសូវៀតដែលប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំធីម៉ូឈិនកូលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡុំប៊ីជួនម៉ានូអែលសាន់តូសបានប្រកាសថាគ្មានសង្គ្រាមទៀតទេខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកមកចូលរួមក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដូរពីការកាន់អាវុធទៅជាការបោះឆ្នោតនិងបដូរពីការកាន់អាវុធទៅជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ចំនួនដែលបានចាប់ដាមតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1960មកបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រស់នៅខ្ចាត់ខ្ចាយនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាង 25,000 នាក់នៅទំព័រមុខរបស់កាសែត El Temo ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ចំណងជើងយ៉ាងច្បាស់ថាសន្តិភាពបន្ទាប់ពីស្លាប់អស់ជាង 267,162 នាក់បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរួចមកលោកបានគីមួនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាតាមធម្មតាលោកមិនធ្វើដំណើរក្នុងពេលបើកទិវាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះទេប៉ុន្តែលោកចង់ពង្រឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់ចំពោះដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះគ្រប់ភាគីដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទឈប់បាញ់និងការដោះលែងជាដំណាក់កាលដំបូងនៃក្រមអនិច្ចជនចេញពីក្រមបដិវត្តកងអាវុធហត្ថភាគីទាំងពីរក៏បានទទួលស្គាល់នូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេលចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍នោះជាការទទួលស្គាល់មួយដែលអាចជួយដល់ដំណើរការផ្សះផ្សាបានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់អ្នកសង្កេតការដែលគ្មានបំពាក់អាវុធចំនួន200នាក់ឲ្យធ្វើការជាមួយជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយអង្គការនេះនឹងបន្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងបទឈប់បាញ់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះនៅទីក្រុងកំពង់ផែការ៉ារីបៀនដែលបង្កើតឡើងក្នុងសតវត្សទី16ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចលុបឈ្មោះក្រុមបដិវត្តកងអាវុធហត្ថចេញពីបញ្ជីភាវរកម្មបានដោយផ្អែកទៅលើការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះលោក Kerry បាននិយាយថាសេចក្តីប្រកាសព្រមព្រៀងនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតមួយទេប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងនោះគឺការអនុវត្តដូច្នេះយើងចាំមើលថាតើវាដំណើរការយ៉ាងណាហើយយើងក៏បានត្រៀមនឹងត្រួតពិនិត្យធ្វើការវិនិច្ឆ័យជាមុនជាមួយនឹងធាតុពិតនៅពេលដែលមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្រុមបដិវត្តកងប្រដាប់អាវុធកូឡុំប៊ីក៏បានយល់ព្រមសហការក្នុងការដោះគ្រាប់មីនផងដែរនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសន័រវេសប្រទេសកូឡុំប៊ីជាប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីមានគ្រាប់មីនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការផ្ទុះគ្រាប់មីនដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនស្លាប់ប្រហែល 11,500 នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលបានការកោតសរសើរលើការនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលក្រុមអ្នកការទូតនៅរដ្ឋធានី Washington ពិពណ៌នាថាជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងតំបន់អាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានហៅថាជាសមិទ្ធផលស្នាដៃមួយសំខាន់បំផុតនៅក្នុងអាណត្តិដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡុំប៊ីសាន់តូសបានធ្វើការអះអាងដាក់កិត្តិយសលោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រថុយកេរឈ្មោះនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការចូលរួមក្នុងដំណើរការចរចារយៈពេល4ឆ្នាំនេះដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងនៅប្រទេសគុយបាបេសកជនពិសេសលោក Bernard Aronson ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះលោក Aronson បានប្រាប់ VOA ប៉ុន្មានម៉ោងមុនពិធីចាប់ផ្ដើមថាសង្គ្រាមនេះមានតែមនុស្សសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដែលរងទុក្ខការដែលឃើញទុក្ខវេទនាទាំងអស់នេះត្រូវបានបញ្ចប់គឺជារឿងគួរឲ្យត្រេកអរខ្លាំងណាស់នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2017សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាចំនួន$450,000,000ដើម្បីជួយប្រទេសកូឡុំប៊ីលើដំណើរការសេវាកម្មសន្តិសុខប៉ូលីសការអប់រំសុខភាពផ្លូវថ្នល់និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឲ្យទូលំទូលាយបន្ទាប់ពីមិនបានដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលលោកអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះក៏បានកត់សម្គាល់លើកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយកសិករដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីក៏ដូចជាការទទួលបានបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ដំណាំកសិផលស្របច្បាប់របស់ពួកគេជាជាងការដាំដំណាំកូកេអ៊ីនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអំពីយុទ្ធធម៌អន្តរការដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ឃឹមថានឹងនាំទៅរកការផ្សះផ្សានៅតាមទីជនបទពួកគេក៏បានព្យាករផងដែរថាវានឹងជំរុញធ្វើឲ្យមានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កូឡុំប៊ីការឡើងទ្វេដងធៀបនឹងកម្រិតបច្ចុប្បន្ននិងមានការកើនឡើងមួយជា3លើការវិនិយោគពីបរទេសនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រោយពីកើតមានរឿងអវិជ្ជមាននិងការហូរចេញនៃការដកទុន Mesela Escobari អ្នកជំនួយការរដ្ឋបាលប្រចាំនៅការិយាល័យអាមេរិកឡាទីននៃទីភ្នាក់ងារសារអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បាននិយាយថាវាជារឿងពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការយកឈ្នះលើសេដ្ឋកិច្ចដំណាំកូកាអ៊ីនប៉ុន្តែវាអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំនិងអំពើហិង្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពី18ខែមុនចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនិកាយស៊ុននីនៃប្រទេសយេម៉ែននិងក្រុមប្រឆាំងហ៊ូទីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសមាជិកដែលស្មោះត្រង់លោកអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះបាននាំឲ្យប្រទេសយេម៉ែនធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបន្ទាប់មកតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសយេម៉ែនក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូទីហើយធម្មតានៅពេលដែលចំនួនប្រដាប់អាវុធកើតមានឡើងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលទេដែលទទួលរងគ្រោះច្រើនជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីចំនួនបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅមកមនុស្ស 6,500 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះជាជនស៊ីវិលនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរជនជាតិយេម៉ែនជាង3,100,000នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅហើយមនុស្សជាង 80% នៅក្នុងប្រទេសឬស្មើនឹង21លាននាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចំនួនទាំងនេះមិនស្មើនឹងសោតនាដកម្មពិតប្រាកដនោះទេការខ្វះមោវហាបានធ្វើឲ្យតម្លៃឡើង 60% ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំទៅមកហើយការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសហៀបចូលភាពអត់ឃ្លានលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនត្រូវការជំនួយហើយពួកគេត្រូវការនៅពេលឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលការផ្តល់ជំនួយមានការយឺតយ៉ាវនៅពេលសប្តាហ៍នេះការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដល់វិបត្តិនេះមិនបានបំពេញចន្លោះខ្វះខាតរវាងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយទាំងនោះទេដើម្បីបំពេញគម្លាតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសយេម៉ែននឹងរួមវិភាគទានប្រាក់189លានដុល្លារទៀតនៅក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ដែលត្រូវការជាបន្ទាន់ថវិកាថ្មីនឹងផ្ដល់បន្ថែមសម្រាប់ជំនួយម្ហូបអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភការថែទាំសុខភាពក្នុងគ្រាអាសន្នឧបករណ៍ថែទាំអនាម័យនិងការជួយឧបត្ថម្ភខាងចិត្តសាស្ត្រថវិកាថ្មីនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការមានទឹកបរិភោគប្រើប្រាស់និងអនាម័យប្រាក់ខ្លះក៏នឹងសម្រាប់ផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងទីកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនយេម៉ែននៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យប្រទេសនានានៅខាងក្រៅតំបន់នោះពង្រីកការរួមភាគីទានរបស់ខ្លួនដែរគ្រប់ភាគីមានកាតព្វកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌នេះមានលំហូរដោយសេរីដល់ប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែននៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនោះនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សហើយក៏ជាតម្រូវការមួយនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិហើយវាក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលត្រូវធ្វើដែរ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញសភាដាប
ាទសូមអរគុណលោកបញ្ជីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសហៃទីដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះម៉ាព្យូដែលបក់កាត់តំបន់ការ៉ាបៀនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសហៃទីមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះជំនួយដែលអំពាវនាវដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានគោលបំណងផ្តល់នូវម្ហូបអាហារទឹកបរិភោគនិងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នឲ្យជនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ទាំងនេះលោកព្យាអេនដឺដាន់ប៊ឺអគ្គរដ្ឋទូតហៃទីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋហៃទីគឺកំពុងតែត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់បំផុតអង្គការ Americares ដែលជាអង្គការនាំមុខមួយផ្នែកជំនួយសុខាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការកើតឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគដែលឆ្លងតាមទឹកដែលកើតក្រោយពីគ្រោះមហន្តរាយខ្យល់ព្យុះនេះប្រទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះយុទ្ធនាការនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូភាគខាងកើតប្រទេសសៀរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Marc Ayrault បញ្ជាក់ថាបារាំងនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួករដ្ឋអាជ្ញាមកពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីមើលថាតើគួរចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតដោយរបៀបណាលោកក៏និយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande អាចបដិសេធពំប្រមជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបានកំណត់ពេលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីសម្ពោធព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាថ្មីមួយលោកនិយាយទៀតថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតី Hollande យល់ព្រមជួបលោក Putin វាមិនមែនជាការសប្បាយរីករាយទេប៉ុន្តែវាជាពេលវេលាដើម្បីនិយាយការពិតរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញដោយអង្គការ Save the Children នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃប្រពៃទិវាកុមារីអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថានៅរៀងរាល់ឆ្នាំក្មេងស្រី15រៀលសំតោសក្មេងស្រី15លាននាក់បានរៀបអភិបាលនៅមុនអាយុ18ឆ្នាំក្មេងស្រីខ្លះរៀបការតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំម្ល៉េះអង្គការនេះបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថានៅទូទាំងពិភពលោកមានស្ត្រីចំនួន700លាននាក់ដែលបានរៀបការតាំងពីពួកគេនៅជាកុមារភាពម្ល៉េះរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានក្មេងស្រីរៀបការមុនពេលពេញវ័យច្រើនជាងគេបំផុតគឺប្រទេសនីសេប្រទេសឆាតសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសសូម៉ាលីដែលប្រទេសទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិមួយចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើពិធីបុណ្យសពមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច140នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសគេបានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់អំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះទៅលើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមហ៊ូធីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតប៉ូលីសទួគីនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងរថយន្តបាញ់ទឹកដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មជនរាប់រយនាក់ពីការតវ៉ាមួយដើម្បីរំលឹកដល់ខួបលើកទី1នៃការវាយប្រហារមួយដែលចាត់ទុកថាអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ទួគីបាតុករជា100នាក់មិនអើពើនឹងការហាមប្រាមលើការរំលឹកខួបទ្រង់ទ្រាយធំនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2គ្រាប់ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2015នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងក្នុងក្រុងអង្ការ៉ាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន103នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សចំនួន500នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ
31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.